koja imaju pravno dejstvo prema trećim licima. U takvim slučajevima, sud pravde postupa kao ustavni sud. Sud pravde je nadležan da presudom odlučuje o tužbama koje podnesu države članice, Evropski parlament, savet ili komisija, koje se odnose na povredu ugovora, osnivačkih ili svakog drugog propisa koji se odnosi na njihovu primenu, bitne povrede pravila postupka, zloupotrebu ovlašćenja ili nenadležnost. U vezi sa donesenim presudama po navedenim predmetima, sud pravde ima ovlašćenje da izriče finansijske sankcije ukoliko komisija pokrene odgovarajući postupak zbog neizvršenja presude od strane države članice. Također, iz napred navedenih razloga i svako fizičko ili pravno lice može protiv odluka donetih protiv njega podneti tužbu sudu pravde, kao i protiv odluka koje su donete u vidu uredbe upućene nekom drugom licu, ali koje ga neposredno pogađaju. Sud pravde je nadležan da odlučuje i u svim sporovima između EU i njenih službenika. Ukoliko je tužba osnovana, sud pravde oglašava ništavnim osporavani akt, odnosno koja dejstva akta koji je proglašen ništavnim ostaju na snazi. Sud države članice, niži sud ili sud najviše instance može da uputi zahtev sudu pravde da donese odluku u vezi sa tumačenjem ugovora, osnivačkih i ispravnosti u tumačenju akata koje su doneli institucije EU, organi ili tela EU, kao prethodnom pitanju. Podnošenje tužbe se objavljuje u službenom listu Evropske unije, a tužba se dostavlja tuženoj strani, koja ima pravo na odgovor. Zatim se za taj predmet imenuju sudija izvestilac i opšti pravobranilac. Države članice i institucije EU pred sudom pravde zastupa punomoćnik koji se imenuje za svaki predmet posebno. Ostale stranke u postupku mora zastupati profesionalni branilac, advokat. 1. Zajedničke dodirne tačke EU i Saveta Evrope. Savet Evrope i EU dele pre svega iste zajedničke osnovne vrednosti, ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava, ali su dva odvojena subjekta koji imaju različite, donekle komplementarne uloge. Savet Evrope kao evropska regionalna organizacija nastala 1949. godine povezuje 47 evropskih država članica kako bi utvrdile zajednički niz minimalnih pravnih standarda u većem broju oblasti. Savet Evrope zatim prati ispunjavanje onih standarda u državama članicama kojima su one pristupile. Također obezbeđuje i tehničku pomoć u implementaciji standarda, često u partnerstvu sa EU. Sedište mu je u Strasburu u Francuskoj. EU se bazira na istim standardima, ali ima za cilj dublju političku i ekonomsku integraciju država članica EU. Države Evrope koje streme članstvu u EU su po pravilu članice Saveta Evrope, pa EU zajedno sa Savetom Evrope podržava sprovođenje standarda obe ove organizacije u tim državama. Također, u praćenju ispunjenosti uslova za članstvo u EU, organi EU prate izveštaje Saveta Evrope o ispunjenosti standarda Saveta Evrope u državama kandidatima za EU. Nakon Lisabonskog sporazuma, koji je proširio delokrug rada EU na neke oblasti u kojima Savet Evrope već duži niz godina deluje i poseduje značajnu ekspertizu, došlo je do daljeg približavanja ovih regionalnih međunarodnih organizacija u aktivnostima usmerenim na, na primjer, suzbijanje trgovine, ljudima, seksualnog iskorišćavanja dece ili nasilja nad ženama. Pošto je ovim sporazumom EU dobila pravni subjektivitet, omogućeno joj je da pristupi Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, kao i drugim sporazumima Saveta Evrope. 2. Postupak pripreme propisa EU. Standardna uobičajena procedura donošenja propisa podrazumeva da Evropski parlament potvrđuje propise zajedno sa Savetom, a na predlog komisije koja vodi proces.